Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard. Apoi a săpat într-un satească, a clădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători, ca să ia partea lui de roade, dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori mai mulți decât cei din tâi și le-a făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu, însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, de la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera. Și Duhului tău, Părinte,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a treia zi de Crăciun și chiar dacă noi îl răznuim în mod deosebit astăzi pe Sfântul Mare Mucenic și întâi Mucenic Ștefan, diaconul, lumina praznicului nașterii acoperă și depășește cu mult cinstirea oricărui Sfânt. Așa încât cuvântul va fi tot despre nașterea Mântuitorului. Și cred că Sfântul Ștefan se va bucura pentru că el a murit ca să-l mărturisească, să-l descopere pe Hristos, mirele său, oamenilor. Așa că noi dacă ne străduim să-l înțelegem și să-l cunoaștem pe Hristos, mirele nostru, se va bucura și Sfântul Mare Mucenic Ștefan. Mai ales că el are acest dar de a se ruga pentru cei care prigonesc, pentru cei care bajocoresc credința, pentru cei care îi prigonesc pe cei care cred. El s-a rugat în cei care l-omorau și printre cei care l-omorau era și Pavel și pentru rugăciunea lui acest Saul, cel mai râvnitor în a ucide și în a distruge credința creștină care tocmai se împrăștia între oameni și era tot mai cunoscută, a ajuns cel mai mare propovăduitor al lui Hristos. Și cred că aceasta și datorită rugăciunilor Sfântului Ștefan, care a murit spunând, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Dar, legat de naștere, probabil că nu numai ceea ce m-am vorbit ieri, acel periplu cronologic al întâmplărilor, v-au preocupat și vă preocupă, pe mulți dintre voi, ci de ce s-au întâmplat lucrurile așa? De ce a îngăduit Dumnezeu așa? De ce în Israel? De ce în Imperiul Roman? De ce în vremea unui recensământ? De ce conduși de o stea magii? De ce într-o peșteră? De ce într-o iesle? De ce o fecioară, o fetiță de 15 ani? de ce Iosif un bătrân, de ce au trebuit să facă călătoria aceea chiar înainte de naștere. Toate acestea se pot să se ridice ca întrebări sau ca probleme în inima noastră, mintea noastră, și nu îndrăznesc să spun că vă dau răspunsul, dar încerc anumite răspunsuri și nu de la mine, de la tot ceea ce au gândit și s-au străduit părinții din veacurile trecute și din ce ne învață dreapta credință. Tot ce s-a întâmplat, trebuie să încep altfel. Trebuie să, când citim sau când încercăm să explicăm un lucru, trebuie să plecăm de la o singură cheie, cea mai înaltă cheie a dezlegării Scripturii, care este dragostea lui Dumnezeu fără de seamă. Dragostea lui Dumnezeu fără de seamă față de om. Și nu o dragoste generică, nu o dragoste impersonală, platonică, ci o dragoste foarte vie și foarte personală și foarte implicată și foarte jertfelnică, dacă există la fiecare aceste cuvinte foarte, foarte, foarte. Dacă deschidem Scriptura cu această cheie, înțelegem ceva din Scriptură. Dacă nu o deschidem cu această cheie, suntem în pericol de a nu înțelege nimic. Și nu numai de a nu înțelege nimic, ci a răstălmăci Scriptura și a o înțelege greșit și a o pune greșit în mintea noastră, în inima noastră, și de a ne așeza de la început pe o temelie greșită, pe o cale greșită, și să ajungem, crezând că mergem spre Rai și spre Împărăția lui Dumnezeu, să ajungem în iad. De ce Mântuitorul s-a născut în Imperiul Roman? Dacă nu știți, cam cu 60 de ani înainte, până atunci, Israelul a fost sub stăpânirea unor ramuri elenistice ale vechiului Imperiu Macedonean, al lui Alexandru Macedon. A făcut parte din vechea lume elenistică. Cu 60 de ani înainte, dar care se dizolva și se dispărea sub puterea misterilor păgâne, sub puterea nenumăratelor populații, unui mozaic imens de populația Asiei, peste care elenismul și Grecia veche n-au putut să-și imprime cultura și decât într-o mică măsură. Sub această puternic recul, sub acest puternic recul al vechilor civilizații, a vechilor lumi păgâne care își reveneau după stăpânirea grecească, stăpânirea elenistică a Imperiului lui Alexandru Macedon, Imperiul acesta și bucățile acestei imperiu s-au împrăștiat, au dispărut. În locul lor a venit Imperiul Roman. De ce Dumnezeu a ales Imperiul Roman? De ce a binevoit Dumnezeu ca înainte de a se naște Fiul Său în lume, Israelul să fie cucerit de Imperiul Roman? În primul rând, știți că Imperiul Roman a ajuns în scurt timp, după ce a cucerit și Israelul, să stăpânească aproape toată lumea cunoscută. Deci, aproape că nu era nicio zonă dintre cele cunoscute de oameni, restul în afară erau barbari, fără civilizație, așa ziceau ei. Fără civilizație, fără scriere, fără capacitate de cunoaștere, oameni care deja erau socotiți de ei, mai mult asemănători animalelor decât a oamenilor, așa se puteau romani. Și romanii ocupaseră cam toată lumea civilizată, toată lumea cunoscută. Faptul că Mântuitorul a binevoit, Dumnezeu a binevoit ca cu 60 de ani înainte să fie cucerit Israelul de romani, și Israelul și Siria să fie într-un consulat, într-o prefectură, împreună în Imperiul Roman, nu este întâmplător. Putea Mântuitorul să se nască într-o țară, ori independentă și cum ar fi putut să fie Israelul, ori într-o altă zonă de influență spre Asia, dar oricum mult mai mică decât Imperiul Roman, într-o zonă de influență mult mai mică, putea să se nască în populații de siberiene care erau închinătoare aveau o credință atât de limitată și atât de redusă încât se închinau și arborilor. Dar el a ales să fie această naștere a fiului său să fie în Imperiul Roman. Și asta înseamnă că Dumnezeu a adus această credință, ăsta e înțelesul clar, că a adus această credință nu ca să fie ascunsă, nu pentru o elită separată, specială, nu pentru ca oamenii să se separe, să se însingureze, să o trăiască numai ei personal, ci această credință era o salvare pentru noi toți oamenii. Ea trebuia să durească tuturor. În primul rând, nu-i judeca prin însăși alegerea aceasta, Dumnezeu nu-i judecă nici pe romani, care erau cuceritori, nu judecă niciun neam, ci vine să dorească tuturor. Și prin intermediul Imperiului Roman, această credință putea să devină comună și cunoscută mult mai multor popoare, neamuri, civilizații, etnii, limbi, decât în orice altă parte. Și oricum, oriunde s-ar fi născut altundeva, nu se putea cunoaște credința creștină, care era, de fapt, calea noastră de ieșire din moarte, calea noastră de ieșire din vrăjire. Lumea era ca vrăjită, trăia sub obraja diavolului. Ieșirea din această vrajă, din această necunoaștere, Dumnezeu o dorea, o iubea, o căuta, vrea să-i scoate pe cât mai mult din această vrajă. Acesta a fost motivul principal pentru care Dumnezeu, cu 60 de ani înainte de nașterea sa, a binevoit, a îngăduit ca Israelul să fie cucerit de romani. Și după aceea, știți bine, în timpul răspândirii creștinismului, tocmai această zonă care cuprindea toată Marea Mediterană și urca până sus, dincolo de Scoția, și cobora până jos, dincolo de Libia, până spre Etiopia, și mergea spre Răsărit, până dincolo de Persia, spre India, și ajungea până în Spania, Maroc și Portugalia de astăzi, toată această zonă care nu avea granițe și care avea căi foarte ușoare de parcurs și avea o rânduială bună, toată aceasta a devenit cea mai potrivită formă de răspândire a creștinismului acestei vești dumnezeiești, bunei vestiri. Și așa s-a răspândit creștinismul. Altfel, călătoriile lui Pavel, călătoriile lui Petru, călătoriile apostolilor ar fi fost imposibile. De fapt, ei, în cea mai mare parte, și cei 70 apostoli și cei 12, nu au prea depășit granițele Imperiului Roman. Nu au prea depășit granițele Imperiului Roman. De-abia Matei a depășit granița spre Etiopia, dar a și fost omorât imediat după aceea. Și Toma spre India. Dar restul nu au depășit granițele Imperiului Roman, pentru că acesta oferea o minimă siguranță. La început, el a fost o siguranță pentru răspândirea creștinismului. Nu orice cetățean, orice locuitor al Imperiului nu putea fi ucis, nu îi se putea căuta să-i se ridice viața așa, din orice motiv, din orice pricină. Era o rânduială, era o lege. Și acestea i-a ajutat pe apostoli și pe toți ceilalți care au propovăduit ca să răspundească creștinismul pretutindeni. Plus drumurile bune, plus paștalioanele, plus poșta, plus excepțională de bună rută de corăbii care era pe toată Marea Mediterană în vremea aceea, încă de pe în acele timpuri. Acestea pe de-o parte. Pe de altă parte, s-a născut în cea mai săracă, probabil, zonă a Imperiului Roman. Și acesta nu este fără înțeles. În sensul că Dumnezeu, iată, da, vine în mijlocul lumii, dar se arată lumii și se descoperă lumii în cele sărace, în cele smerite, în cele slabe, în cele neputincioase. Și să știți că acest adevăr a rămas și va rămâne peste toate veacurile. El vine și chiar în Israel, în zona cea mai puțin cinstită, cea mai puțin socotită importantă. Vă aduceți aminte cum a zis Natanael? Poate fi ceva bun din Nazaret, dar de fapt poate fi ceva bun din Galileea, poate fi, dar din Galileea, hai că în Galileea mai sunt și zone mai importante, dar chiar Nazaret, care era cea mai din urmă cetate, agățată pe strânceana unei munte, câteva case în jurul unui izvor, poate fi ceva bun de acolo. Și Dumnezeu a binevoit să se ridice din cea mai sărăcăcioasă, cea mai nebăgată în seamă, cea mai rău famată zonă a Imperiului Roman. Romanii disprețiau pe evrei, aveau o ură neîmpăcată împotriva lor, mai ales că ei țineau cu dinții de legea lor și de rânduirile lor și nu se supuneau. Am putea vorbi foarte mult despre nesupunerea lor la ritualurile și legile romane și răbdarea și îngăduința romanilor de a-i accepta așa cum sunt, de a scoate în afara Ierusalimului și au scos în afara Ierusalimului, au trebuit să-și așeze legiunile în afara zidurilor, pentru că israeliții, evrei, socoteau că e o întinăciune în sine, ca niște păgâni să locuiască în interiorul zidurilor, până și Pilat și clădirea în care era, era în afara zidurilor, răzmată de ziduri, pentru că era socotit spurcăciune să intre un idolatru și să stea în cetate. Și legiunile erau așezate în apropierea locului, în dreapta locului unde s-a răstignit Hristos, și acolo erau și niște cisterne săpate în piatră în care se punea vinul pentru aceste legiuni, se puneau, de acolo scoteau, aceste cisterne rămâneau nefolosite după o vreme, sau uleiul pentru aceste legiuni, unde se țineau ca într-un fel de depozite, grânele. Din aceste cisterne, unele nefolosite, scoteau cu, agățau ceva, un vas, și vinul rămas acolo, scursura vinului, ce a mai rămas, se oțetea și acolo, de acolo la oțetul cu care muiau buzele răstigniților. Și sunt și acum cunoscute într-o asemenea cisternă, în apropiere a fost aruncată crucea lui Hristos. Era un fel de loc de gunoaie. Când Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, spune că Hristos a fost răstignit, de fapt este o mare groapă de gunoi, mulți zic că nu este așa, dar așa este. Erau cisternele vechi romane care deveniseră un fel de tomberoane imense ale și ale legiunilor romane, dar și ale evreilor, și acolo în asemenea cisternă a fost aruncată și crucea lui Hristos și a fost găsită de împărăteasa Elena, după care peste acele gunoaie s-au pus pământ și s-a făcut o întreagă, romanii au construit un templu închinat zeilor lor, și când împărăteasa Elena a dezglopat, prima dată a dat la o parte dealul acela pe care l-au dus romanii peste mormântul lui Hristos și peste crucea lui Hristos și peste locul răstignirii, și după aceea a dat de stânca veche și de toate cele care au fost acolo, și au dat și de cisterne acestea, și în fundul unei asemenea cisterne au găsit crucea aruncată de romani, care era un fel de loc de aruncat gunoaie. Deci, atâta de învârtoșați erau romanii împotriva iudeilor, pentru că iudeii, iată, nu îi primeau nici în cetate, amenințau cu răscoale zilnice. Atunci când au introdus scuturile romane, scuturile care aveau vechi semne, și semnele armatei romane, Aquila, dar aveau și semne păgâne, când au adus scuturile în cetate, au fost nevoiți să renunțe la scuturi, pentru că toată cetatea a ieșit la război. Toată cetatea a fost pe picior de răscoală și a fost nevoiți să meargă să circule, să facă ordine în cetate fără scuturi și fără niciun însemn roman. Deci n-aveau voie, nu puteau romanii să umble cu însemnele lor în cetate. Atâta râvnă pe care aceștia nu o înțelegeau, plus că erau zeloții care îi ucideau pretutindeni în ascuns, și aceasta făcea din Israel un fel de zonă rău famată a Imperiului Roman, loc despre care se făceau toate glumele și despre care se vorbea rău, și după aceea a acumulat o ură față de evrei așa de mare, pe care o vedeți puțin sau o vedem puțin în momentul răstignirii. Pentru că soldații romani, cu o plăcere mare, loveau pe Hristos, îl bajocoreau, îi vorbeau cum îi vorbeau, pentru că în sfârșit vedeau cine este regele iudeilor. Se puteau răzbuna pe cineva, puteau să îl bajocorească, puteau să râdă de el, puteau să își facă toate, să-și osoiască toate patimile și toate pornirile împotriva iudeilor. Motivul pentru care s-a născut Hristos aici este acesta, că Dumnezeu se arată și se descoperă în cele slabe, între cele neputincioase de multe ori, între cele nebăgate în seamă ale lumii, în mijlocul nostru, între noi, dar prin cele pe care noi nu le știm. De multe ori vrem să-L vedem pe Dumnezeu doar în cele înalte, doar în cele bine văzute, frumoase, lăudate de toți, cunoscute de toți, dorite de toți, dar de cele mai multe ori, și asta se întâmplă și în viața noastră, Dumnezeu ni se descopere prin lucruri foarte simple, în momente pe care noi nu le așteptăm, în situații pe care noi nu le bănuim că vor fi importante sau că sunt importante sau că Dumnezeu poate lucra prin acele lucruri, prin acele situații, prin acele întâmplări. De multe ori se întâmplă așa. Nu totdeauna, nu disprețuiește Dumnezeu nici cele pe care noi le socotim importante, dar de cele mai multe ori Dumnezeu le alege pe cele slabe, pe cele neputincioase. Al treilea, s-a întâmplat această naștere a Mântuitorului în vremea recensământului. Mântuitorul, Maica Domnului Iosif, s-au supus complet acestui recensământ. Era o vreme a manifestării puterii Imperiului Roman. Imperiul Roman își manifesta puterea chemând pe toată populația într-un iureș și într-un dute vino nesfârșit de luni de zile. Toată populația Imperiului din Mesopotamia până în Asia și din Scoția până în Etiopia trebuiau să meargă în locurile de unde erau să se noteze, să-și scrie avuțiile, numele, copiii, tot. Asta însemna că băieții nu mai aveau cum să se ascundă și erau luați în armata romană unde ani mulți stăteau, mulți ani. Uneori până la 10 ani se stătea în armata romană. Au fost situații când și mai mulți de 10 ani se stătea și se făcea acest serviciu militar, așa încât când se zice de veteranii romani care au rămas în Dacia, închipuiți-vă oameni care stătuseră de multe ori 20 de ani în armata romană și acum primeau în schimb noile locuri cucerite, pământuri multe, locuri prin care să li se dea un fel de răsplată pentru tot ce au făcut ei timp de 20 de ani. Băieții nu se mai puteau ascunde de armată, cai care erau luați de la familii, cai trebuiau trimiși mulți, o parte din ei, sau din orice, de la vite până la oi, trebuiau date pentru Roma, pentru Imperiu, nu mai puteau fi ascunse, grânele, pământurile, locurile pe care le aveai, nu mai puteai să le folosești numai pentru tine. Orice venit era impozitat, era bine cunoscut, nu mai aveai ce face. Era un semn de putere al Imperiului Roman și un semn de manifestare a acestei puteri, iar Dumnezeu nu s-a dat la o parte. Dumnezeu nu s-a prefăcut, nu ne-a învățat că trebuie să ne opunem puterii lumii acesteia, să-i devenim un dușman neîncetat, să socotim tot ce face ea ca ceva rău pe care trebuie să-l boicotăm. Și uite, s-a supus și nu numai că s-a supus, nu s-a supus într-o situație frumoasă, liniștită, ușoară, când el ar fi avut poate 12 ani și ar fi mers la recensământ, ci s-a supus când el era în pântecele Maicii sale, Maicii Domnului, când a călătorit atâta drum, zeci și zeci de kilometri, călare pe un asin, nu era ușor deloc, era în ultimele zile înainte de naștere, și nu auzim și nu am cunoscut și nu am auzit de la nimeni că Maica Domnului ar fi protestat, s-ar fi supărat, s-ar fi mâhnit, s-ar fi învârtoșat, ar fi cerut lui Dumnezeu dreptate, ar fi cerut lui Dumnezeu semn de ce îi face ei așa ceva, dacă el este Fiul lui Dumnezeu, cel pe care trebuie să-l nască, de ce trebuie să facă acest efort îngrozitor. Și s-au supus, mi se pare mare lucru ceea ce a făcut Maica Domnului și Iosif, dar mai ales Maica Domnului, și ne învață pe noi că Dumnezeu se descoperă și Dumnezeu lucrează prin ceea ce noi nu înțelegem și nu știm. Noi avem o idee fixă. Dumnezeu, dacă m-am dăruit lui, dacă i-am promis lui, dacă m-am hotărât să merg pe calea lui, va trebui să îmi dea asta, 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 să-mi facă asta, asta, asta. Și avem niște idei fixe în privința asta. Dumnezeu a lucrat cu totul și cu totul altfel. Nu neapărat suferința, pentru că sigur a ajutat-o pe Maica Domnului, dar a lucrat altfel cum ei nu își închipuiau. Și ei s-au supus acestei hotărâri a Imperiului și acestei regisământ, acestei manifestări de putere. S-au supus complet. Și Dumnezeu a binevoit așa. Iar prin această supunere, de fapt, s-au împlinit prorociri vechi. Prin această supunere s-a împlinit prorocia că în Betleemul Iudei urma să nască Hristos. Prin această supunere, lângă Ierusalim a venit Dumnezeu și s-a arătat, a venit chivotul cel vechi care s-a așezat în afara zidului Ierusalimului, pentru că n-a putut fi adus în Ierusalim pe vremea lui David. Iată, a venit. Toate s-au adeverit, toate s-au arătat, nimic nu era întâmplător. Părea, știți, și acest lucru parcă ne învață ce s-a întâmplat. Părea că Dumnezeu este, însuși Dumnezeu este un mic fir de nisip în mâna istoriei, în mâna puterilor, în mâna imperiilor, în mâna împăraților, în mâna hotărârilor lor. Dar, de fapt, împărații și puterile și domniile și erau în mâna lui Dumnezeu. Lucru pe care îl uită mai ales cei care acum scriu cu multă râvnă pe diferite site-uri și bloguri și pe internet în general, habotnicii noștri, plini de râvnă ai Ortodoxiei, care cheamă la o luptă neîncetată cu stăpânirea, cheamă la o luptă neîncetată cu orice domnie, orice putere de pe pământ. O privesc ca pe lucrare directă și clară a diavolului, și că noi creștini am avea îndreptățirea și chemarea să ne luptăm neîncetat cu această putere. Ori Dumnezeu nu ne-a învățat aceasta. nici în cuvânt, nici în faptă, dar nici în lămșăși lucrarea vieții lui. Nici apostolii la fel. Cine au spus să ne supunem stăpânilor atât timp cât nu ne cer să ne lepădăm de Dumnezeu. Și când ne cer să ne lepădăm de Dumnezeu, ne supunem la toate celelalte bune, dar în asta nu ne supunem. Atâta. Restul, dar de fapt în subsidiar ne învață sau ne face să înțelegem că de fapt nu stăpânirile fac ce vor cu Dumnezeu și Dumnezeu de-abia se strecoară printre ele și noi trebuie să-L ajutăm pe El, ci stăpânirile sunt în mâna lui Dumnezeu, chiar dacă ele sunt promovate, lucrate, stăpânite de puterea Întunericului, fără să știe, mai presus de puterile lor, mai presus de înțelegerea lor, mai presus de libera alegere a diferiților tirani, este puterea lui Dumnezeu. De fapt, Evanghelia, printre ultimele cuvinte ale Mântuitorului în Evanghelia de la Ioan, este acestea spuse lui Pilat. N-ai avea tu această putere dacă ți-ar fi fost dat ție de sus, îi spune lui Pilat. Și Pilat era un guvernator care probabil că și-a plătit scaunul din Israel la Roma, care probabil că a făcut multe, s-a ploconit mult și a făcut multe gesturi de curtoazie și gesturi de curtoazie, adică bani și avuții, ca să primească acest scaun de care s-a temut să nu-l piardă și pentru care a fost mai bine să condamne pe acest nevinovat și să fie răstignit ca decât să-și piardă scaunul. Dar puterea nu era de la el. Lui se părea că era de la el sau era de la Cezarul, dar nu era. Toate erau îngăduite de sus și erau cu bunăvoința sau cu voia lui Dumnezeu. Sau cu îngăduința lui Dumnezeu. Aceasta iar este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Și tot ceea ce urmează să vină peste noi și toate aceste pericole despre care se tot vorbește, până la a fi percetuiți, toate sunt în mâna lui Dumnezeu, nu în mâna Întunericului. Adică vremea lor și felul în care vom rezista atunci înaintea lor și înaintea persecuțiilor sau înaintea nedreptelor lucrurile la care vom fi chemați să participăm. Toate acestea le lăsăm în mâna și în știința lui Dumnezeu la vremea cuvenită și nu ne temem. Noi nu avem altceva de făcut decât să ne apropiem de Dumnezeu, să-L chemăm, să-L cerem, să nu părăsim casa Lui și biserica Lui, să nu-L scoatem din inima noastră și de celelalte să va îngriji Dumnezeu. Nu să devenim noi niște militanți ai dezbinării, ai distrugerii lumii, ai un fel de zeloți. Aproape că o parte dintre noi ortodoxi au devenit un fel de zeloți, vechi zeloți care omorau pe ascuns, care se revoltau, care nu se supuneau împotriva Imperiului Roman. Dumnezeu nu l-a îndemnat spre asta. De fapt, zeloții l-au și urât pe Hristos numai din cauza asta. Că cu ușurință el merge să intre în casa tribunului roman. Cu ușurință el nu vorbește împotriva romanilor. Nu spune nimic rău despre ei. Ceea ce pentru ei era blasfemie. Sunt multe la care m-am gândit. Fiecare dintre aceste puncte pot fi un cuvânt întreg. Pot fi o întâlnire. De ce din femeie s-a întrupat și s-a născut? De ce în Betleem, care este casa pâinii? De ce nu este primit de lume și nu este primit de lume și trebuie să se adăpostească într-o peșteră? Care este înțelesul? De ce făptura neînsuflețită îl primește totuși? Și despre asta vorbește Sfântul Ieronim și zice că Dumnezeu a fost primit de sub făptura neînsuflețită care e peștera, adică stâncă care l-a adăpostit, a fost primit de făptura de vegetală, de lumea vegetală care l-a înfășat și care nu, era inul sau bumbacul din care l-a făcut scutecele lui sau cânepa și de ce lumea animală l-a primit, iar lumea, noi oamenii, în afară de Maica Domnului sau Bietul Iosif, nimeni nu l-a primit. Și Sfântul Ieronim zice că Dumnezeu a venit și s-a arătat și a fost adăpostit în primul rând de făptura cea mai smerită. De făptura smerită. Dumnezeu este chemat de smerenie, Dumnezeu este chemat de firesc. Și acest firesc și această smerenie îl adăpostește, îl ocrotește. Animalele sunt foarte smerite, sunt foarte firești. Dumnezeu a venit în primul rând la animale înainte de a veni la om. Nu că a venit, a fost adăpostit de ele. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit, dar animalele l-au primit. Și l-au adăpostit. Și nu l-au scos din staulul lor. Despre asta zice Ieronim, că Dumnezeu este chemat de smerenie și făptura care strigă și acum după fiii învierii, care așteaptă și ea vremea ieșirii din starea aceasta de apropiere de moarte, de corupție, toată făptura, strigă și acum după vremea reînvierii ei, după vremea revenirii ei la măsura pe care a făcut-o Dumnezeu, la care a făcut-o Dumnezeu, la măsura nemuririi. Și Dumnezeu a venit și la această durere a făpturii, strigătul acesta făpturii de care ne spune Sfântul Apostol Pavel, credeți că Dumnezeu nu-l aude? Strigătul făpturii neînsuflețite, de la lumea neînsuflețită până la lumea necurgătătoare, animalelor, până la lumea vegetalelor, care s-au stricat, s-au urțit, s-au deformat după căderea omului și care strigă și acum și caută vremea întoarcerii lor la ceea ce au fost, credeți că această strigare nu aude Dumnezeu? Dumnezeu a venit și la acestea, și pentru acestea, așa încât condacul nașterii Maicii Domnului mi se pare extraordinar de profund. La prima vedere el pare simplu, dar el este foarte profund. În primul rând, omul prin Fecioară, prin Maica Domnului l-a primit, numai prin ea. Fecioara astăzi este cel mai presus de ființă, naște și pământul, adică lumea minerală. Și pământul peștelă celui neapropiat aduce, îl îmbracă în peștelă și îl primește în peștelă. Magii cu steaua călătoresc, păstorii cu îngerii slavostovesc, dar am putea continua și am zice în staulul animalelor și la măgar și la bou a venit Dumnezeu care l-a încălzit. În scutec a fost înfășat, adică lumea vegetală l-a primit și așa este. Putem vorbi despre, și asta rămâne să le vorbim altă dată, de ce într-o peșteră, că peștera este peșteră, de obicei peșteră de tâlhar sau peșteră, iată, grajd, de ce într-un grajd, de ce într-o iesle a fost culcat, că de fapt asta au spus și îngerii, îl veți vedea într-un staul, într-o iesle, înfășat, un copilaș, acesta este semnul. De ce sub ocrotirea animalelor, după aceea, despre măgar, foarte multe am putea vorbi, de ce măgarul a fost, iată, prezent aici, Și la plecarea lui din lume, înainte de intrare în Ierusalim, tot pe măgar a intrat. Și numai despre asta am putea vorbi 40 de minute. De ce vițelul a fost cel care iarăși a fost acolo alături de măgar, amintind de vițelul pe care l-au făcut iudeii la poalele muntelui Sinai, amintind de vițelul pe care Avram l-a tăiat pentru Sfânta Treime și pe care îl vedeți capul aici în tipsie, amintit de vițelul pe care Dumnezeu îl numește în pilda fiului risipitor și cu care se identifică el. De ce noaptea? Iarăși multe am putea spune. De ce steaua? Și de ce o stea l-a vestit? Și ultimul lucru la care mă gândeam, și la acesta doar o să întârzi puțin și cu aceasta închei, despre călătoria aceasta magilor după stea. Și călătoria aceasta magilor după stea este, de fapt, chipul călătoriei noastre căutându-L pe Hristos. Numai acest fragment, numai această mică idee, numai această mică, puține fragmente, călătoria magilor după stea și descoperirea lui Hristos și închinarea lui Hristos este, în chintesență, calea vieții creștinilor. Vă spuneam ieri, magii au văzut steaua la răsărit, s-au bucurat de ea, s-au cutremurat, au înțeles că s-a născut un om mare, au aflat că acest om trebuie să fie născut undeva în Israel și de acolo n-au mai văzut-o, bucuria și lumina stelei n-au mai cunoscut-o și au călătorit, bâșbâind prin întunericul Mesopotamiei, trecând peste munții Iranului până în dincolo de Iordan, căutând și întrebând neîncetat unde este pruncul care s-a născut. Și când au ajuns în Israel, Ierusalim, cu multă râvnă au întrebat peste tot și au pus problema aceasta. Unde s-a născut regele nemuritor, Mesia? Unde este? Cine știe despre el? Încât s-a cutremurat Ierusalimul, Irod și tot Ierusalimul împreună cu ei, pentru că închipuiți-vă că acești oameni, ca să cutremur Ierusalimul, ca să audă Irod, care era totuși oraș mare pe vremea aceea, pentru vremea aceea, și avea mulți pelerini în cam toată vremea, să se cutremure la strigătele și la căutarea acestor magi, cu câtă râvnă îl căutau ei. și după aceea să-l cheme Irod, să-i întrebe cu deamănuntul, după aceea să adune Sinedriu, să discute cu toți învățații, să afle că Scripturile vorbesc despre nașterea sa în Betleem și să le dea drumul la masă, le spună, mergeți în Betleem, căutați cu deamănuntul și dacă aflați ceva, veniți și îmi spuneți și mie. Și după aceea, imediat după ce au ieșit din Ierusalim, ei au văzut steaua pe care până atunci nu au mai văzuseră decât în răsărit când au hotărât ei să plece. Și cu bucurie mare, spune Scriptura, au văzut steaua și au călătorit după ea acei ultimi kilometri și s-au stat deasupra casei pruncului și au intrat, nu s-au zmintit că era o casă obișnuită, simplă, vă dați seama, ei mergeau să caute pe cel mai mare împărat, pe cel mai mare rege, nemuritor, și nu l-află nici măcar în amărâta cetatea Ierusalimului, nu l-află nici în Babilon, marea cetatea veacurilor atunci, nu l-află unde credeau ei că ar putea să fie, nici în Ierusalim, ci într-un orășel, ce orășel, sat pe vremea aceea, într-un sat și probabil că în satul ăla nici măcar într-o casă aleasă, cine știe ce casă de pe acolo. Și îl află acolo și ei nu se zmintesc și cad în genunchi și se închină și aduc ei oameni bogați, avuți, unii spun că erau chiar regi, scot din visteriile lor aur, smirnă, tămâie, tot ce avea mai valoros, îi se închină și îl dau lui. Și călătoria aceasta a magilor este, de fapt, chipul vieții duhovnicești al oricărui creștin. Adică, oricare dintre noi care suntem aici, dacă suntem aici, oriunde, în orice biserică, este pentru că la un moment dat, cândva, a binevoit Dumnezeu de ne-a străluci și nouă steaua aceasta a trezirii sufletului, a descoperirii în inima noastră a chipului lui Hristos, s-a atins de inima noastră aripă de înger la un moment dat și ne-am trezit ca dintr-un somn greu și am știut atunci ce vrem, am cunoscut atunci ce trebuie să facem, am știut că viața noastră nu se va afla în odihnă și în bucurie niciodată până nu vom găsi pe mirele pe care le-am presimțit, a cărui mână s-a atins de clanța ușii, de zăvorul ușii și pe care noi, deschizând o ușa, nu l-am mai văzut, dar mirul acela a rămas pe zăvorul ușii și nu putem să uităm mireasma aceea. Noi dormim, noi călătorim, noi muncim, noi facem ce trebuie să facem, dar inima noastră veghează și neîncetat caută reîntâlnirea cu acel mire și întrebăm și trebuie să fugim ca și în cântarea cântărilor, să întrebăm pe străjerii de pe crestele zidurilor sau pe lucrătorii pământului, peste tot, cine l-a văzut pe acel mire. Așa au făcut și acești magi. Ei au plecat, au văzut, s-au pătruns la inimă, au înțeles că este tot ce au putut ei vedea mai mult și mai frumos și mai deosebit. Merită să-și lase avuții și bani și case și tot, să pună în balanță totul pentru acel adevăr pe care l-au cunoscut. Și asta cred că s-a întâmplat și cu noi, creștinii, și că trebuie să punem în balanță totul pentru acest adevăr și pentru ceea ce am trăit atunci. Nu trebuie să neapărat să renunțăm la ele, trebuie să le punem în balanță și dacă va fi vremea și timpul să renunțăm la ele, pentru ca să alegem între Hristos și ele, să le alegem pe Hristos, pe mirele nostru. Și să călătorim bâșbâind prin întunericul în care o să se strige către noi ca și către Bartimeu orbu, taci, încetează, nu mai striga, lasă. Bartimeu orbu striga de pe margine, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, și tot ziceau, taci, taci. Și el striga și mai tare. Așa și noi, să-l căutăm, să strigăm după el, să întrebăm în dreapta și în stânga, ca și Zaheu, care nu știa că pe acolo avea să treacă, s-a suit într-un dud și Dumnezeu l-a chemat și s-a adăpostit în casa lui. Și noi să ne adăpostim în dudul bisericii, pe unde știm că Dumnezeu vine. Sigur, pe aici vine. Pe acolo nu știm dacă vine sau nu vine, dar pe aici sigur vine. Și poate va veni vremea ca Dumnezeu să ni se descopere. Și să ni se descopere iarăși mai deplin decât l-am cunoscut la început. Și călătorim prin întuneric cu acesta să întrebăm și auziți unde să întrebăm mai mult. La cei care știau, s-a dus la preoții templului, la mai mari, care erau niște oameni care nu erau, n-aveau o morală, nu erau chipuri desăvârșite ale duhovniciei, ale trăirii. Acești oameni mai târziu urmau să-L ucidă pe Hristos. Deci, cum și noi preoții, și noi, oricare dintre noi, nu suntem chipuri desăvârșite ale duhovniciei, ale trăirii, dar încă purtăm cuvântul adevărului, chiar dacă faptele noastre nu sunt la măsura adevărului pe care îl purtăm, dar purtăm și îl spunem. Și așa și acești magi au întrebat, s-au dus și au întrebat și s-a adunat Sinedriul, s-a adunat toți preoții și au vorbit între ei și au spus, păi trebuie să nască, dacă aceștia n-ar fi spus, ei n-ar fi știut unde să meargă. Și Dumnezeu ne dă taina scopului nostru și în mâna acestor îngăduiți, năimiți, lăsați de Dumnezeu în biserica sa, preoți și erari, ca cei care vor vrea să-L cunoască, să-L întâlnească, să se smerească și sub ascultarea, și sub întrebarea, și sub binecuvântarea acestor preoți. Așa cum Părintele Arsenie Boca a spus de cei intelectuali care stăteau deoparte în biserica din Dregănescu și vorbeau între ei în franceză ca să nu se, să nu se amestece cu mulțimea imundă a țăranilor veniți din Făgăraș și Sibiu cu trăiștere în spate, puțin la brânză și a ceapă. Și stăteau deoparte și se uitau doar să vadă cine este Arsenie acesta, că auziseră de el. Și Părintele Arsenie i-a spus unei bătrâne care ne-a mărturisit nouă la ușa de sus, mi se pare. I-a spus unei bătrâne care a venit la ușa altarului să-i dea el traie, să-i dea traista cu brânză. Și i-a zis să-i vezi pe ăia care vorbesc în păsărească, i-a zis ei. Și a zis, da, Părinte, până nu se vor supune sub patrafirul unui prăpădit de preot, nu se vor mântui. De fapt, cu alte cuvinte, dacă nu vom face ca magii care au avut smerenia să întrebe pe ucigașii lui Hristos, până la urmă, au fost aceia, preoții și cărturari, care au avut smerenia să întrebe până nu se vor, până nu au făcut asta, nu l-au găsit, dar după ce au aflat, steaua le s-a arătat din nou cu bucurie mare, deci călătorind pe urmele Scripturilor, că de unde au spus preoții? Din Scripturi. Ce trebuie să facem noi să-L găsim pe Hristos? Să citim Scripturile, să le cercetăm cu deamănuntul. Să aflăm ce zice biserica despre ce ne învață preoții despre aceste scripturi. Nu le interpretăm numai noi după capul nostru. Și așa să mergem să-L căutăm pe Hristos și îl vom găsi. Ascultarea în sine este mai mare decât faptul că adevărului pe care ți-l spune și adevărul în sine este mare pe care ți-l spune preotul. Dar ascultarea în sine este și mai mare și pentru aceasta Dumnezeu ți se va descoperi. N-au ieșit bine din Ierusalim și steaua li s-a arătat cu putere mare încât ei s-au bucurat cu bucurie mare. Când li s-a arătat steaua și a mers înaintea lor până deasupra locului unde era pruncul. Și au intrat în casă și s-au închinat. Asta este călătoria vieții creștinilor. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.